Islám, část druhá. V minulé části jsem se zabýval počátkem islámu a především prorokem Mohamedem, jeho životem a činy. Nyní se podívám na islám z geopolitického hlediska, neboť to je pro pochopení islámu též velice důležité. Klíčovou událostí celého arabského poloostrova a islámu je takzvaná hidžra, což znamená přemístění centra islámu z Mekky do Medíny. Bylo to roku 622. Zatímco v Mekce hlásal svá vidění, jak sám říkal, boží vnuknutí, tedy Aláhovo vnuknutí, spíše ve smířlivém tónu, vycházejícím především ze základu abrahámštiny, tedy podobně jako judaismus a křesťanství, v Medíně začal mít zásadně odlišná Aláhova vnuknutí. Bylo to pochopitelné. Zatímco v Mekce za 10 let získal pouze něco kolem 150 příznivců, některé prameny uváděly číslo 147, v Medíně počet jeho příznivců raketově vzrůstal. Bylo to proto, a o tom se zmíním později, že se tak říkajíc strefil do myšlení Arabů, kteří se podobným způsobem chovali po staletí, takže jim vojenské výpady spojené s drancováním, zabíjením a krutostmi vešlo do krve. Muslimové, tedy to jsou ti, kdož uvěřili v učení proroka Mohameda, se houfně přidávali a zakládali obce muslimů Umy. Po smrti Mohameda stanuli v čele Umy chalífové, kteří byli zpočátku voleni. Již na počátku 8. století ale došlo k rozkolu islámu. Muslimové se rozdělili na příbrzence chalífů pokrevně spřízněných s Mohamedem. Ti se nazývali a nazývají šíté. Ti totiž po Mohamedově smrti považovali za nástupce proroka jeho zetě Alího, zatímco většinoví sunité po prorokově smrti uznali za vůdce Abu Bakra, tedy zvoleného chalífu mimo pokrevní linii Mohameda. Dodnes tvoří sunité 75 až 90% všech muslimů, zbytek tvoří šíté a ještě jedna naprosto nevýznamná odnož, o které se nemá smysl ani zmiňovat, ale později se přece jenom o ní zmíním. Ti tedy, mám na mysli sunity, mají naprostou většinu ve všech současných muslimských státech, a hlavně tvoří většinu muslimů, kteří se vecpali do Evropy. Šíité jsou mírnější, ochotnější k dialogu, zatímco sunité jsou v každém případě nesmiřitelní. V letech 661 až 750 stanuli v čele chalifátu členové rodu Umájovců, ti sídlili tehdy v Damašku. Od roku 750, kdy se násilně dostali k moci, až do roku 1258 uchopil moc rod Abásovců a ti přesídlili do Bagdádu. I v přísně střeženém a novoty odmítajícím islámu však došlo k odstředivým silám, což se projevilo po dobytí v dlouhých a krvavých válkách Pyrenejského poloostrova, kdy denně zde probíhaly 2 až 4 bitvy. Nakonec zde byli, tedy na Pyrenejském poloostrově, křesťané poraženi a zotročeni. Muslimové si pak zde vyhlásili kordobský chalífát nezávislý na Damašku. Ale vznikla i další odnož, a to chalífát Fátimovský v severní Africe se sídlem v Maghrebu. Do uspořádání muslimského světa v 11. století zasáhl turkický rod Seldžuků, kteří na rozdíl od učení Mohameda prosadili post nejvyššího světského panovníka, sultána, který byl obdobou křesťanského císaře. Pravomoci chalífy byly naopak omezeny pouze na duchovní oblast. V 11. století dosáhl islám vrcholu, zejména pak na Pyrenejském poloostrově. Nejprve se vnitřními rozboji rozpadl kordobský chalifát, a pak nastalo postupné dobývání poloostrova křesťanskými vojsky. Nastala takzvaná rekonkvista, tedy znovu dobývání křesťany, především dnešního Španělska. Zabránit tomu mělo sjednocení oblasti pod nadvládou berberských Almorávidů a Almohadů, kteří, byť muslimové, spolu neustále válčili. V Egyptě, Sýrii a přilehlých oblastech převzal po Fátimovcích vládu kurdský Saladin, zakladatel dynastie Ajubovců, které později ve 13. století vystřídal mamlůcký sultanát. Ten byl velice zajímavý. Po staletí brali muslimové otroky a bylo lhostejné, zdali se jedná o muslimské znepřátelené kmeny či otroky jiného vyznání. Za ta staletí se někteří z otrockých rodů vypracovali na takzvanou otrockou elitu a právě ona uchopila moc a založila zmiňovaný sultanát mamlůcký. Víme o tom, a jsem se zmiňoval, že muslimové jsou rozděleni na dva hlavní proudy, jinak řečeno frakce. Asi 90% muslimů na celém světě dnes tvoří sunité, a to včetně několika dalších odnoží, které se však k suně hlásí. Zbývajících 10% tvoří šíité, a také jsou po celém světě. A jen zlomkový podíl tvoří třetí odnož, takzvaný cháridžovci. Jejichž počty jsou opravdu mizivé. Základní schizmatický rozkol mezi muslimy nastal již v 7. století, a to v otázce nástupnictví, jak jsem říkal. V pojetí nejvyšší nábožensko-politické hodnosti imáma a chalífy. Většina muslimů, později nazvaná sunna a její příslušníci sunité, uznává právní moci volby prvních čtyř chalífů, tedy Abu Bakra, po Mohamedovi samozřejmě, Abu Bakra, Umara, Utmána a Alího. Uznávají i další vývoj za panování rodu Umájovců a Abásovců. Podle sunitů má stát v čele muslimské obce Uma chalífa volený předními muži z řad mekánského vládnoucího rodu Kurajša. Proti ním se postavili stoupenci Alího, který se arabsky nazývá Šíat Alí, tedy šítové. Podle nich náleží funkce imáma pouze prorokově rodině. Třetí, ona zmiňovaná velmi malá frakce muslimů, tvrdí, že imámem má být zvolen vždy nejzbožnější muslim bez ohledu na svůj původ. Sunité jsou všichni a jejich většina, kteří odmítají názor, že vedení obce by mělo být v rukou rodové Lidie Mohameda a jeho zetě Alího, stejně jako jeho ženy, jediné dcery Mohameda, Fátimy. Odmítají i názor šítů, že by na chalífátu přecházelo božské, tedy Alláhovo posvěcení. V roce 661 sunité přijali jako neodmyslitelný fakt faktické uchvácení politické moci rodem Umájovců. Tato suna se vyvinula v teologicky ideologický model, který se odborně v politologii nazývá islámská ortodoxie. Sunité a jejich učení suna tvoří konformistický, státotvorný a zákonodárný proud v islámu a převažuje na většině území muslimů. Základním rysem sunitu je nejtvrdší a nejortodoxnější forma islámu, včetně práva šaria, kamenování žen, podřezávání odpadlíků a nevěřících, stejně jako vyznávání věčného Alláhova boje o ovládnutí celého světa, například svatou válkou, džihádem. Šíté jsou druhým nejvýznamnějším směrem v islámu. Už během vlády třetího chalífy Utmána, ten vládl v letech 644 až 656, se jako reakce na jeho slabost a velice neúměrný vzestup moci jeho umájovského rodu ozývaly hlasy volající po nápravě a uplatnění práv členů prorokovy rodiny. Tyto spory vyhrotila nakonec vražda Utmána a následující chalífa Alí nedokázal využít pro něho příznivé situaci a podlehl rozhodnosti pozdějšího umájovského chalífy Muavie. Utmán nakonec také zemřel rukou stoupence směru Cháridža. Jeho synové Hasan a Husajn byli nakonec odstraněni. Jeden podlehl úplatkům, druhý byl zavražděn. Šíta se v, šíja se v počátcích rozvíjela bez opory státní moci a byla považována za schizmatickou, heretickou a tudíž nezádoucí. Její vyznavači šítové byli neustále sunity pro následování a totéž se v podstatě děje dodnes. Šítové se vyznačují mírnější formou vyznávání Koránu a neupřednostňují násilí nejen vůči nevěřícím, ale například i vůči ženám. Třetí, a jak jsem řekl, velmi málo významná odnož je Chárija. Ti muslimové, kteří v bitvě u Sifínu v roce 657 opustili tábor Alího, dali podnět k označení svého hnutí. Vyjadřovali nespokojenost s očividně světskou povahou islámu, ve kterou se změnil boj o moc v muslimské obci. Tím mám na mysli veškeré islámské obyvatelstvo kdekoliv na světě. Aby se islám navrátil ze svého světského systému, například drancovací výpravy, vybíjení celých osad či masivní zabíjení i vlastních vyznavačů, pokud nemají víru přesně podle sunitů, vytvořili vlastní odnož. Podle této skupiny by měl být do čela volen ten nejlepší podle náboženských a morálních hledisek bez ohledu na původ. Chárijové například razili tezi, že když zvolený chalífa nesplní své povinnosti nebo se jim zpronevěří, musí být sesazen a vyměněn. Hnutí Chárija bylo v prvních stoletích velmi přitažlivé pro vrstvu utlačovaných muslimů a začalo se poměrně rychle šířit. Ale během dvou století byli v celé řadě krvavě vybíjeni agresivní muslimskou většinou, tedy sunity, přičemž byli, podle sunnických zvyklostí, brány jako sexuální otrokyně i malé dívky od velmi nízkého věku, takže většinou pak zemřeli strašnou smrtí. Je popsán případ pětileté dcery Chariji, která byla znásilněna 20 sunity a na místě zemřela. Toto hnutí tak bylo v podstatě vymíceno, rozpadlo se v několik nevýznamných sekt a dnes je po světě tak málo členů Chárija, že nemá téměř cenu o nich hovořit a nemá vůbec žádný význam. O znovudobytí Pyrenejského poloostrova jsem již hovořil. Nyní se dostávám k novověku, tedy do doby od 16. století. V něm se rozsáhlé islámské státy dostaly pod správu velkých říší, samozřejmě stejného islámského vyznání. V té době se zároveň začal islám rozšiřovat na další území a postupem dalších století pronikl do Afriky, Asie a v moderní době pronikal i do Evropy. Vznikaly velké muslimské říše. Například ve Středomoří to byla Osmanská říše, která expandovala a tím vyvážela islám především na Balkán a do dalších oblastí Evropy. V oblasti někdejší Perzie vznikla říše Safíjovských šáhů, která nakonec vyústila ve vznik Íránu a dokonce na indickém subkontinentu vznikla islámská Mughalská říše. Pravdou ale také je, že se některé oblasti z vlivu islámu vymanily, především kolonizací, evropskou kolonizací, kdy kolonizátoři, a tady je to hlavně role Velké Británie v Indii, vliv a příliv muslimů poněkud oslabila. Stejně tak po první světové válce zanikla Velká osmanská říše, takže neomezená vláda islámu zůstala především v oblasti Blízkého východu. Nicméně rozšiřování islámu do světa pokračovalo jinou formou nežli válkou. Bylo to především tím, že se muslimové, kteří převyšovali domácí národy v různých zemích světa v porodnosti, dostávali k moci legální cestou. Nakonec to vidíme na příkladu dnešní Anglie, kde se starosty či primátory mnoha velkých měst stali muslimové, kteří samozřejmě prosazují svou zákonnost, včetně práva šaria i zde, aniž by se jim domácí obyvatelstvo dokázalo jakkoliv bránit. Je to způsobeno především pseudohumanistickým pojetím současného establishmentu těchto států, Evropskou unii nevýjímaje, který tak říkajíc jde muslimům ve... což fakty znamená vyklizení území islámu bez odporu. Pokud v těchto státech odpor proti ovládnutí zemí islámem existuje, Děje se tak v nižších vrstvách obyvatel, které na zákony islámu podle Koránu nejvíce doplatí. Ale tento odpor nemá oporu v představitelích těchto států, včetně celé Evropské unie. Takže to vypadá, že masový odpor lidových vrstev obyvatel nemá příliš velkou naději na úspěch. Ten by se dostavil pouze v případě výměny establishmentu těchto států za jiný, který by se expanzi islámu tvrdě postavil, jako to v minulosti udělali Angličané například v Indii. A tuto vraženou ideologii by ten nový establishment z Evropy vytlačil tím, že by nadřadil evropské zákony a kulturu nad zákony muslimů. A to se v současné době, jak víme, vůbec neděje. Ve 20. století patřil islám k nejrychleji rostoucímu náboženství, které svým konáním spíše však tvořilo nesmiřitelnou ideologii. Například v roce 1900 bylo 200 milionů muslimů na světě. V roce 1970 už jich bylo 551 milionů. A na počátku 21. století dosáhl počet muslimů přibližně 1,8 miliardy. Podle demografické studie Pew Research Center se předpovídá, že v roce 2050 bude na světě více než 2,8 miliardy muslimů a budou tvořit přibližně 1/3 světové populace. I v Evropě je islám nejrychleji rostoucím náboženstvím a muslimové již v současnosti prakticky ovládají velké části evropských států. Vedle Velké Británie, kde se, pravda, soustředují ti muslimové spíše na Anglii, zatímco ve Skotsku, Walesu či Irsku jich je méně, ale stejný trend vidíme i na dalších státech celé západní Evropy. Například již dnes tvoří muslimové více než 25% všeho obyvatelstva Marseille, v Rotterdamu nebo v Bruselu. Přičem v Londýně těch muslimů je již 32% ze všech obyvatel. Pokud bude trend migrace muslimů pokračovat stejnou měrou a pokud se Evropané nebudou bránit, počty muslimů v jednotlivých zemích porostou stejnou, ne-li větší rychlostí, a Evropě bude hrozit stejný osud jako dříve nemuslimským státům v Ázii, například Pákistán, Indonésie, Afganistán a další státy. Ty totiž byly 100% nemuslimské a obyvatelstvo v nich většinově vyznávalo jiná východní náboženství. Naprosto stejnou formou, jakou dnes islám dobývá Evropu, dobyl i tyto státy. A ty dnes patří k nejradikálnějším islamským státům, samozřejmě vedle tradičních muslimských zemí, kde islám vznikl. Abychom lépe pochopili nepřijatelnost islámu pro obyvatelstvo vyznávající křesťanství, a nebo pokud je nevěřící, tak po 2000 let žijící a praktikující fakticky základy desatera, řekněme si něco o islámské věruce a poté i o teologii. Základní islámská věrouka klade velký důraz na pevný životní řád, vyjádřený přesně formulovanými představami o světě a člověku, ale i závazným systémem právních vztahů k Bohu, tedy Alláhovi, a především přísném dodržování norem ve společnosti. Tyto normy jsou popsány v právu šaría. Islámská věrouka je založena na 5 základních pilířích. Jsou to nauka o jedinosti, jedinečnosti Alláha, ta se jmenuje Tauhid, nauka o prorocích, té se říká Anbiya, dále pak nauka o andělech, tedy Malaika, nauka o soudném dnu, to je Jaume al-Kiyama, a především tresty za hříchy a nauka o predestinaci, a té se říká Al-Kadwal-Kadar. Islámské vidění světa kosmologie spočívá v učení, že Alláh stvořil svět a člověka a svou vůli předával lidem prostřednictvím proroků. Zajímavé je, že k těm prorokům počítá stejně jako křesťanství velké postavy starého i nového biblického zákona. Významný je Nůh, tedy Noe. Dále pak Ibrahim, Abraham, pak jeho synové Ismail, tedy Izmael, a Išák, tedy Izák. Islámské učení, které běžný muslim málo kdy zná, neboť vzdělanost nepatří k prioritám islámu a jeho učení, též uznává tyto své biblické postavy. Musa, a to je Mojžíš, Davud, po našem David, anebo Sulajmán, což je Šalamoun. A dokonce islám zná postavu Jahja, to je Jan Křtitel. A dokonce tam je i jistý Isí, a to je Ježíš Kristus. Korán též uvádí jména tří proroků staroarabské tradice, tedy Hudá, Sáliha a Šuajba. Jenomže tito tři proroci přinášeli zjevenou knihu, tedy Bibli a Tóru. A to se hned počátku islámu jaksi nehodilo do krámu. A tak muslimové tyto tři proroky odmítali, a nebo jejich proroctví pokřivili, aby jim to vyhovovalo. A proto byl nakonec vybrán jako jediný hlavní prorok Mohamed, jako pečeť proroků, který podle muslimů zvěstoval konečné zjevení Alláha, tedy Korán. Ostatně slovo Korán znamená v překladu vznešené čtení. A v něm již nebylo nic pokřivené, či dokonce pomílené, jako u předešlých proroků. A právě podle této poslední verze Koránu, ten je nazýván medinským Koránem, se Arabové mají pro všechna další lidská pokolení ubírat přímo po cestě víry v jediného Boha Alláha a odpovídající etice jeho hlásání, kdy hlavní úkol pro každého muslima byl zjeven pro poslání získat pro islám a jeho Boha Alláha celý svět, a to všemi prostředky. Lidstvo by podle Koránu nakonec mělo být pouze muslimské. Islámská teologie, ale i právní systém byly přepracovány do současné a neměnné podoby, především v období mezi 8. a 12. stoletím. Od této doby, tedy v období 8. až 12. století, tak od té doby je Korán naprosto neměnný. Hlavním a ústředním pojmem je jednota Alláhova, říká se jí tauhid. Největším a nejtěžším hříchem a herezí je přidružovat k Alláhovi jiná božstva nebo objekty náboženské úcty. Tomuto opatření, tedy jedinečnosti Alláha, muslimové říkají širk. Nejhorším zločinem trestaným smrtí je odpad lidství od víry, od islámu. A říká se tomu irtidát. Dále pak úmyslné rozvracení obce a státu, tedy fitna. Potom cizoložství, to se nazývá zina. A pak krádež mezi souvěrci, tedy muslimy, ale nad stanovené minimum. Vysvětleme si to. Každý muslim, který by přestal věřit v Alláha nebo dokonce konvertoval k jinému náboženství, je předem odsouzen k smrti. A povinností každého správného muslima je tento trest vykonat ke slávě Alláha. Pokud by nějaký muslim veřejně například srovnával Alláha s křesťanským bohem nebo dalšími východními božstvy, trestem je také smrt. Pokud by se muslim vzpříčil hlásání, jinak, tož tak řečeno rozkazu imáma, je to hodnoceno jako rozvracení jednoty islámu a je též trestáno smrtí. A jdeme dále. Každý pravověrný muslim může, dle učení Alláha a podle zvěstování proroka Mohameda, kdykoliv okrást každého nevěřícího, a je to považováno za Alláhovo přání. Pokud však okrade jeden muslim druhého, je stanoveno minimální množství, které smí ukrást. A pokud by bylo překročeno, je opět trestáno smrtí. Tímto zjevením vůle Alláha je fakticky beztrestné okrádání nevěřících v Alláha, ale zároveň je to omezení tisícileté zkušenosti Arabů s drancováním a krádežemi mezi ostatními muslimy, tak, jak to dělali po tisíce let. Specifické proroctví Mohameda bylo věnováno cizoložství. U žen je toto proviněno trestáno ukamenováním v případě prokázaného cizoložného skutku. V případě pouze hovoru s cizím mužem je pak trestáno bytím holí. A jsme u práva šaria. V současné době se tento muslimský zákon skloňuje ve všech pádech, protože je naprosto odlišný od práva křesťanské kultury. Arabské slovo šaríja doslova znamená cesta. Není to sekulární právní systém, protože dává návod, jak žít a jak se chovat pouze věřícímu, tedy muslimovi. Zpočátku se toto právo zabývalo vztahem člověka k Alláhovi, vztahem člověka k člověku, samozřejmě pořád je řeč o muslimech, neboť nevěřící nejsou pro islám lidmi, nýbrž podřadnými bytostmi. Až později, na základě potřeby chalifátu, vznikalo toto právní odvětví regulující vztah člověka ke společnosti a vzniklo fakticky jako trestní právo. Základní prameny islamského práva šaria jsou dva. V první řadě je to Korán, svatá kniha islámu, která pojednává o tom, co Alláh zjevil Mohamedovi. Protože pravidla obsažená v Koránu zdaleka nepokrývala všechny oblasti, začalo se zanedlouho po Mohamedově smrti v roce 632 zjišťovat, co vlastně učil a co dělal. A tak vznikl soubor nazývaný Sunna. A to je druhý pramen islámského práva. A vyvstal ovšem problém s důvěryhodností jednotlivých svědectví o činech, neboli jednotlivých hadísů. A hadísa je ústně uchovaná a předávaná výpověď o skutcích a činech proroka Mohameda a prakticky hadísy, tedy ústní předávání, tvoří hlavní pramen písemné Sunny. Pokud se o něčem prorok nevyjádřil jasně, přicházela na řadu analogie či konsenzus islámských učenců. Tomu Arabové říkají idžmá. Klasickým případem analogie je, zda se prorokův zákaz pití vína vztahuje i na jiné alkoholické nápoje. Dnes je sunité odmítají, ale je známo, že tento zákaz mnohými sunity dodržován není. Dalším problémem byly sňatky s dětmi. Podle raného islámského učence Bucharího existuje idžmá, tedy konsenzus učenců, že je možné, aby se vdávaly malé holčičky, a to dokonce i když jsou ještě v kolébce. Naplnění takového manželství tak bylo a i v současnosti je pouze na rozhodnutí manžela. Jelikož Mohamed se ještě předtím, než se stal prorokem, zabýval rozsuzováním kmenových sporů, proto se vyjadřuje i k některým otázkám práva, mám na mysli šaria, jak jej chápeme dnes. Byl to sám Mohamed, který nespochybnil, tudíž dával zelenou, starší arabské zvyklosti umožňující polygamii, ale i věnoval se i věnu a rozvodu. Byl to Mohamed, který určil, že muži stačí, aby třikrát po sobě pronesl rozvádím se s tebou a manželka muslima přestala být manželkou a stala se v podstatě bezprizornou. Při vyhnání z mužova domu si směla ponechat pouze to, co měla na sobě. A právě proto většina tehdejších, ale i dnešních muslimek chodí doslova ověšena zlatem v co nejvyšší možné míře. Je to právě proto, aby po eventuálním vyhnání od manžela pouhým třikrát po sobě opakovanými slovy nezemřela hladem. I dnes jsou v ortodoxních muslimských zemích na ulici vidět převážně starší žebračky. Jsou to právě vypuzené manželky, které již ztratily schopnost rodit děti. A proto je manžele zapudili, aby se mohli oženit s jinou mladinkou dívkou, u které je velká pravděpodobnost, že mu bude rodit děti, hlavně syny. K největšímu rozvoji práva šaria došlo od 7. do 13. století v souvislosti s rozvojem teokratického chalífátu, řeknu to srozumitelně. Byla to doba nejtvrdší formy vyžadování islamských zásad, včetně práva šaria. Tehdy bylo potřeba vybírat veliké daně za zločiny. Bohužel, především u vrstvy džihadistů, o kterých si povím později, se tento nejtvrdší způsob vyváhání práva šaria praktikuje dodnes. Znamená to, že aby se zamezilo nevěře muslimek, stále více jich je ve velmi nízkém věku podrobováno ženské obřízce, která se i dnes mnohdy vykonává rituálním způsobem, tedy nikoli lékařskými nástroji, ale jakýmisi posvátnými střepy zasvěcenými do tohoto rituálu. Není proto divu, že velmi mnoho dětí, děvčátek, umírá na následky sepse a dalších příčin úmrtí při obřízce. Například sociologické studie ve Velké Británii uvádějí, že jenom v této zemi se v současnosti podrobilo, bylo to na rok 2017, podrobilo ženské obřízce na 30 000 mladičkých děvčátek muslimského původu. Podle šarií je tomu skutečně tak, že se po odstranění klitorisu a malých stydkých písků stává sex pro dívky nepřitažlivým. Je to obdoba jako kastrace u mužů. Ovšem s tím rozdílem, že obřezaná dívka nestrácí schopnost rodit děti. A protože již tehdy dětské manželky ztratily po obřízce chuť na sex, šaria na to pamatovala ustanovením, že manželka musí manželovi vyhovět pokaždé, když má chuť. Pokud by tak neudělala, čekal by ji velmi neblahý osud zavržené ženy a mohla by být ještě ráda, že nebylo vykonstruováno obvinění z cizoložství a ukamenování. V současné době existují čtyři hlavní proudy šarie v sunnickém islámu. Jsou to Hanbalí, Hanífia, Šáfí a Máliky. V šítském je pak jeden proud a to je Džafári. Všechny tyto proudy se ale shodují na věcech jasně stanovených v Koránu. Liší se pouze v tom, které hadísy považují za věrohodné, a pak v odvozování pravidel, která nebyla jasně stanovená v Koránu a Suně. Lze tedy však říci, že jsou v zásadních otázkách totožné. Šaria je v současné době praktikována všemi muslimy po světě, ale přibližně 1 miliarda praktikuje toto právo v tvrdší podobě, například v otázkách uctívání Aláha, problematiku svědomí, kdy je povoleno všem nevěřícím, tedy káfirům lhát, podvádět je, nedodržovat smlouvy. Zkrátka, káfirům je Aláhem povoleno podvádět je jakýmkoliv způsobem a všemi muslimy, protože prorok tvrdil, že všichni nevěřící jsou méně cení a lže jim lhát k potěše Aláha. Říká se tomu takýja. To znamená lhaní nevěřícím káfirům. Dále je posvátný měsíc půstu Ramadán, ale i očista, tedy svatá pouť do Mekky. Zákonem šaria je promyslivý povinné halal jídlo, což znamená, že zvířata jsou podřezána a ponechána vykrvácet, aby si podle proroka uvědomovala své umírání. U nás byla halal porážka uzákoněna již v roce 2006 sněmovnou, a to proto, že zcela odpovídá židovským porážkám košer potravy, protože i židé košer potravu musí porazit tím, že se podřízne do bičetí krk a nechá se pomalu vykrvácet. Je velmi podivné, že se proti tomuto zákonu nepostavili ochránci přírody, kteří protestují například proti zabíjení kaplů před Vánoci, ale i samotná Evropská unie, která Evropanům zakazuje veřejné porážky prasat pod obrovskými finančními sankcemi, ale porážky halal, které jsou taky veřejné, jí nevadí. Naproti tomu nikdo neprotestuje ani slovem jak proti porážkám ve stylu halal ani košer. Saúdská Arábie a Irán dodržují právo šaria jako jedinou formu práva. Mají ustanovenou náboženskou policii, která má fakticky neomezená práva a proti jejímu rozhodnutí není možná obrana. Ostatní islámské státy sice též provozují toto právo, ale soustředěno především je na morální poklesky. Velice je sledováno a trestáno cizoložství, zatímco se praktikují i ústavní sekulární zákony v jiných oblastech, třeba v trestních. V těchto zemích se podle šarie postupuje ve všech sporech manželských, ale také v dědickém řízení stejně. Je i zde zcela jasně dávána přednost mužům a ženy jsou postaveny tímto zákonem mnohem a mnohem níže. Ve všech muslimských zemích zemích má svědectví ženy pouze poloviční hodnotu svědectví muže, takže se muslimské ženy spravedlnosti nikdy nemohou dočkat. Právo šaria, podle kterého například mohou muslimové jako Aláhem vyvolený národ vraždit káfiry, znásilňovat jejich ženy nebo je i zabíjet, stejně jako lhát a podvádět, není uzákoněno v žádné evropské zemi oficiálně, ale stále častěji se komunity muslimů obracejí jako na jediné autority na své vlastní duchovní v otázkách různých pří a sporů, nežli na patřičné úřady a ve komunitách, takzvaných no-go zónách, v podstatě už dnes na mnoha místech Evropy vládne jenom právo šaria. A čím je muslimská komunita početněmší, tím častěji si vytváří vlastní sídla, kam se káfirům, a to i domácím, a včetně policie, zakazuje vcházet, takže všude po Evropě vznikají známé no-go zóny, kam se bojí i policie, ale i armáda, jak jsme viděli ve Francii. A všude tam, jak jsem říkal, vládne pouze právo šaria. Muslimové totiž tvrdí, že toto právo je přímo od Aláha a nikoliv od proroka Mohameda, a zároveň muslimové tvrdí, že sekulární právo, tedy zákonnost křesťanské země, kde i muslimové žijí, například v Evropě, takže tedy sekulární právo je pouze výmysl lidí a tudíž proti samotné vůli Aláha nemůže v žádném případě obstát. Proto muslimové evropské právo zásadně neuznávají. Celá situace je o to tragičtější, že stále více států dobrovolně muslimům předává zákonodárství v jakési pseudohumanitě, která ale v podstatě vede k jednoznačnému a postupnému ovládnutí takové země. Například ve Velké Británii, ale i v USA, již fungují muslimské rady na základě zákona o arbitráži a jejich rozhodnutí, tedy těchto muslimských rad, jsou právně závazná na základě dobrovolnosti. Ovšem přitom nesmí být tato muslimská rozhodnutí protizákonná. Jde ale o to, jak si zákonnost či nezákonnost obě strany vysvětlují. V těchto zemích to prakticky funguje tak, že v rámci neodporování muslimům jsou výsledky výnosů muslimských rad státními orgány akceptovány, což je mimochodem prvním krokem k islamizaci celé země. Je nadřazeno právo šaria nad právo té které země. Na druhé straně je právo šaria zákonem zakázáno v některých zemích, například v Německu nebo v Kanadě. I v našem parlamentu navrhlo SPD zákon o zákazu práva šaria. Ovšem tento návrh zákona nebyl ostatními stranami, výjima KSČM, která jediná s ním souhlasila, připuštěn ani do prvního čtení, přičemž odmítnutí bylo představiteli těchto stran vysvětlováno tím, že proti právu šaria stojí stávající české zákony. Úplně si vzpomeňme, že to opravdu není skutečnost. Protože i tady, například v brněnské mešitě, neplatí české zákony, ale šaria. Jak jsme viděli z toho nahraného kázání tam. Stále více se ale objevuje u nás také množství muslimských organizací. Všechny jsou označeny stejně, jen je jiný název země. Například Sharia 4 Belgium nebo Sharia 4 Holland, tedy když je tam čtyřka 4, či Islam 4 UK, tedy Velká Británie, které usilují o formální uzákonění prvku šaria pro muslimy v zemích západní Evropy. I v České republice působí skupina Šaria 4 Čechia, která prosazovala islámské právo šaria v oblastech mimo islámský svět, tedy i u nás v České republice. Podle Benjamina Kurase je šaria čistý nacismus. Z praxe, například ze Spojeného království nebo z Rakouska, však víme, že byť neuzákoněné právo šaria je samozvanou muslimskou náboženskou policií vyžadováno i na nemuslimech, tedy na káfirech. A mnoho evropských žen v zemích, kde je velmi silná komunita muslimů, pro svůj klid a bezpečnost raději přechází k šátkům, sukním dlouhým až na zem a obávám se, že nebude dlouho trvat, že si pro svou bezpečnost evropské ženy začnou navlékat i různé druhy oblečení se zakrytým obličejem. A to je pomalá, ale důsledná islamizace Evropy. Ve většině interpretací šarie je konverze muslimů k jinému náboženství nebo ateismu považována za odpadlictví a to je vždy trestáno smrtí. Některé země toto právo uplatňují, ale fakticky se tam odpadlictví nekoná. A to právě z důvodu okamžitého zabití odpadlíka uříznutím hlavy zaživa. Obvinění z odpadlictví od islámu, zvaný takfír, lze užít i proti nekonvenčnímu interpretacím Koránu. Příkladem je perzekuce známého odborníka na arabskou literaturu Nasra Abu Zajda anebo spisovatele Salmana Rushdieho, který pouze napsal knihu obsahující vyškrtnuté verše z prvních dob Mohameda a Koránu o satanských verších, protože ty první verše byly střízlivé k mnohobožství, tedy politeismu, byly střízlivé k judaismu, ke křesťanství. A proto později Mohamed prohlásil, že mu tyto verše, satanské verše, diktoval právě Satan. A Raždý neudělal nic jiného, než že je popsal tak, jak byly původně obsažené v Koránu, než byly z Koránu vyňaty. Většinoví muslimové sunité odminují z takfíru, tedy odpadlictví, dokonce i šítské muslimy. Z tohoto důvodu, tedy takfíru, je nemyslitelné, že by se mezi muslimskou komunitou, a to i mezi nelegálními imigranty, stejně jako u skupiny muslimů žijících v Evropě již ve druhé či dokonce třetí generaci, mohl objevit takzvaný umírněný islám. Je to nesmysl, hlásaný především pseudohumanisty, vítači a sluníčkáři a jimi obebnutou mládeží, protože samotní muslimové by podobné souvěrce okamžitě označili za odpadlíky, použili by takfír, které je povinnost zabíjet na každém kroku, jakmile je uvidí. I samotní muslimové se navzájem obvinují z odpadlictví. Například sunité z Islámského státu obvinují z odpadlictví každého muslima, který vyznává jinou interpretaci islámu nežli oni. A proto jsou pro sunity šítové také odpadlíci a ISIS, tedy Islámský stát, proti ním bojoval a taky jim řezal hlavy. Odpadlíci, a to velmi zavilí, jsou podle sunitů i Ahmadíjové. Ti ku příkladu odmítají za odpadlictví trest smrti jako nesmyslný, protože po Mohamedovi přijali za proroka Mirzu Gulam Ahmeda, což je podle ortodoxních sunitů velký prohřešek a odpadlictví zasluhující ty nejpříčnější tresty. Ahmadíjové také nesmí konat svatou pouť do Mekky, protože podle sunitů byl Mohamed posledním prorokem. Navíc Ahmadíjové nejsou proti tomu, aby se islám, stejně jako křesťanství nebo i další náboženství, od středověku vyvíjel, což ortodoxní muslimové naprosto odmítají, takže stále setrvávají na středověkých tradicích výkladu. Koránu, ale i na nelidských trestech. Muslimové, převážně sunité, tedy ti ortodoxní, též zásadně odmítají tvrzení, že islám, tudíž i Korán, by měl být změněn, aby odpovídal současnému světu. Sunité tvrdí, a samozřejmě tomu věří, že Korán je dle Aláha dokonalý a není třeba jej nikdy měnit. Nejhorší dopady práva šarie postihují v islámu ženy. Nejenže tvrdí, že žena má oproti muži jen polovinu mozku, ale ve většině muslimských zemí světa tento zákon šaria určuje ženám podřadnou roli. Například v otázkách rozvodu, to jsem již hovořil, ale i o dětech. Podle šarii jsou děti majetkem nikoliv rodiny, ale pouze muže. A jenom on rozhoduje o výchově a vůbec o všem, co děti smějí a mají dělat a jak se chovat. Dokonce jsou dle zákona šaria chlapci v rodině nadřazení matce, a to již od velmi útlého věku. Je poměrně častým jevem v sunnických rodinách, že se malí chlapci dopouštějí na matce násilí za souhlasu otce, absolutního pána muslimské rodiny. K tomuto právo šaria dokonce vybízí přímo, tedy násilí na ženách. Pokud má manžel podezření na neposlušnost, nelojálnost, rebelii či nevhodné chování své manželky, pak má na základě verše 4. sura 4. 34. verš Koránu právo ji zbít. V dalších verších se dokonce uvádí, jak má bití probíhat a za jaké přečiny má následovat jaký trest, a dokonce se v některých surách uvádí návod, jak ženu bít, aby jí to nejvíce bolelo, ale zároveň, aby nepřišla o život. I toto je islámské právo šaria. Je až nepochopitelné, že mladé vítačky ilegálních muslimských migrantů si naprosto neuvědomují, že pokud by i v Evropě zvítězil islám, podobné tresty by čekaly i je, stejně jako nucená ženská obřížka. Jsou demagogickým vymýváním mozku tak zblblé, že se domnívají, že právě jim by se tyto věci neděly. To je ale omyl. V praxi neexistuje jediná muslimská rodina, kde by nedocházelo ze strany manžela k fyzickým trestům ženám. Je to dáno už jen tím, že násilí je muslimům vštěpováno od raného dětství, takže jim to přejde do krve a berou toto násilí jako něco naprosto normálního. A toto vše si mladé vítačky naprosto odmítají ve své hlouposti uvědomit. Ve většina zemí, kde vládne islám, výjimkou jsou sekulární státy, například Sýrie, nesmí ženy ani víc z domu bez doprovodu manžela, jeho brata nebo otce, a na ulici smějí i tak vycházet pouze zahalené. Způsob zahalení se liší, například v Saudské Arábii musí ženy chodit v burce, tedy zahalené naprosto celé pouze s úzkým otvorem na oči, teda to jsou sítky, ale o tom se budu v příštím části podrobně o tom zahalování vyprávět. Takže budeme dál. Zároveň v těchto zemích nejtvrdšího islámu musí být dle šarií žena povolí nejen manželovi, ale i jeho bratru či otci. Islámské ženy jsou prakticky na úrodní dobytka a většinou je jejich cena mnohem nižší než cena za velblouda. Pokud by byla žena přistižena při nevěře a mnohdy stačí i nepodložené podezření manžela či rodiny, kde práva šaria je před očima nejen vlastní rodiny, ale i široké veřejnosti ukamenována. I toto je islám. I toto je právo šaria. Takže, vážení přátelé, to by byla druhá část mého povídání o islámu a příští týden ve stejnou dobu si povíme třetí závěrečnou část tohoto minicyklu o islámu. Já se teď odmlčím do 20. hodiny, kdy přijde před mikrofon Soňa Zikmundová a její komentované zprávy.
Jsem kytarou a šla jsem světem dál. Znala jsem písničku prastarou, kterou už kde kdo hrál. Vím, je to málo znát, jen jednu písničku stát, věčně někde v koutečku hrát, pořád malou holčičku ptát se. Tak řekni mi, proutečku, řekni holčičce, jak se notička skládá k notičce, jak se z notiček skládá písnička, kterou chci zpívat a hrát. Dám ti, proutečku, domek ze sklíčky, dám ti kabátek i svý střevíčky, dám ti, holčičku, za tu písničku, kterou jsem nesměla znát. La 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 la. Teď jsem dívka s kytarou, a jdu tím světem dál. Zpívám zas písničku prastarou, kterou už kde kdo hrál. Vím, že jsem chtěla znát i tuhle tu písničku dát, pusu někde v koutečku bát, se pak o svou blůzičku ptát se. Tak řekni mi, proutečku, řekni oblásku, co chce můj milý, co chce za lásku. Prý jen maličko, řekni travičko, jak je to v písničce dál. Řekni hvězdičko, klásku na poli, proč ta písnička náhle zabolí. Sbohem holčičko, sbohem oblásku, dávám písničko, dětství za lásku, dětství za lásku. Proč mi z koutečku stéká slzička, vždyť už proutečku nejsem holčička. Znám teď písničky nový i prastarý, všechny smím zpívat a hrát. Víš co, proutečku, řeknem holčičkám, ať jsou v koutečku, však on přijde sám. Vždyť lásky brzičky přinášejí slzičky, na to svou kytaru dám. Vždyť lásky brzičky přinášejí slzičky, na to svou kytaru dám. La 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 la.
Na kterém čekám, doufám, že dočkám se, snad se to poštěstí. Láska je ulicí, v které tě potkám, možná, že s úsměvem, možná, že plačící. Se podobá snídaně v trávě, s očima do nebe, máme čas na sebe, první i poslední, vždycky je stejná, jak všichni dřívější, pálí i konejší slá. Čekám po správném chodníku, dojdem až k rovníku s
se vraci, jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek. Ten ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných jmen. Byl to Shay, byl to Shay, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary, Amundsen, Sergeant Pepper, Man Friedman, Dr. Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce být alright, na doma i na venek, zpátky do trenek. Du, du, du. Když zámou chceš prožít něžný sen, pak přes balkon seš vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína. Už ti chybí jenom chleba z hořčici. Du-du-du. Svoboda, svoboda, volnost, rovnost, pohoda. Po dlouhé noci přišel nový den. Nenávist a násilí jsme pohřbili a zapili. Defilujem v dlouhé řadě slavných men. Byl to Shay, byl to Shay, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina i Vlasta Rédo ze Zlína. Nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta. Na doma i na venek, zpátky do trenek.